Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 4.4.2024 a od mikrofonu vás společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na trzích se toho zase až tak moc nedělo, když se podíváme na S&P 500 a na ty americké indexy, tak tam jsme v podstatě stagnovali kolem nějaké desetinky dvou plus minus. A v Evropě jsme nepatrně rostli, a tam to bylo taky o pár desetinek procenta, i když znovu v Evropě jsme rostli na docela solidních objemech, ty byly zhruba třeba čtvrtinu až téměř třetinu vyšší v některých případech, takže obchodovalo se, ale moc se toho nevyobchodovalo, takže včera ta sánce docela stabilní. Dnes ráno v Japonsku rostlo 1,6%, Hang Seng klesá 1,2%, takže v Asii to máme taky trošku volatilní. No, z těch včerejších věcí bylo tam pár zajímavých makrodat. Měli jsme tam pár výsledků z Evropy a ze Spojených států. V Evropě určitě zaujaly hlavně výsledky CPI, které teda meziročně v eurozóně klesalo z 3,1 na 2,9%, čekalo se 3%. A i ta jádrová inflace klesala trošku více, než se očekávalo, z 2,6 na 2,4, cíkalo se 2,5. Takže tohle bylo docela fajn. Na druhou stranu ten pokles je tažen hlavně levnějšíma energiema. Ale když se podíváme na ten zbytek, tak služby stále, jo, velká část toho indexu rostou o 4% meziročně a tam se to v podstatě nějak nemění v těch posledních měsících, dá se říci od listopadu 23, tak ty služby pořád nějaké 4%, jo, meziměsíční nárůst 0,7, to není úplně ideální. Takže ano, inflace nám klesá, ale stejně jako v případě těch dalších zemí, jedna věc je návrat z nějakých 7% na 3, a druhá věc je potom návrat těch 3% na 2, kam to může být podstatně jako zdlouhavější proces, což konec konců, jo, na to ty centrální banky často taky upozorňují. Takže v Evropě ty výsledky ale přece byly trošku lepší, ale říkám, jo, hlavně díky těm energiím, které to táhly docela dolů. Z další věcí jsme tam měli potom pár výsledků ze Spojených států, měli jsme tam ADP report z trhu práce, ten dopadl o něco lépe, než se čekalo, 184 tisíc, čekalo se 148. Měli jsme tam také ISM-ko pro sektor služeb, to bylo zase naopak trošku horší. Trh čekal nějakých 52,8, bylo to nakonec jenom 51,4. Tady v tomto případě docela dobrá zpráva je, že ty ceny, ten subindex pro ceny klesal o nějakých 5,2 bodů. Každopádně ta aktivita tam byla trošku slabší zase, takže je to takové strašně smíšené, to PMI, teda to ISM pro výrobu bylo velmi dobré, ty časté služby, ty data z Ameriky, která přichází, prostě nejsou úplně jednoznačná. A nedivím se ani vlastně lidem z Fedu, že zatím jako tak nějak vyčkávají. Konec konců včera právě potom ještě také mluvil Jerome Powell za americkou centrální banku. Dal hodně podobný projev jako už několikrát v těch posledních pár týdnech. S tím, že jo, znovu zopakoval, že před rozhodnutím o snížení sazeb potřebují více dat, s tím, že to poslední makro bylo o něco silnější, než čekali, ale zatím to jejich výhled nějak materiálně nemění. Přestože Fed očekává, že by sazby měly začít klesat, tak stane se tak pouze, pokud vlastně bude mít dostatečnou důvěru v návrat inflace ke 2%. No, to zatím zdá se úplně nemají a tak proto pořád tady tohleto omílají do kolečka. Jo, ale třeba docela zajímavé bylo, že společně s Paulem včera mluvil také kolega z atlantského Fedu jeho, Rafael Bostič, a ten v podstatě řekl, že inflace neklesá dost rychle a že by podle něj Fed měl snižováním sazeb začít až někdy koncem roku. Jo. Ta ekonomika a trh práce jsou prý silné a situace se na obou frontách začíná zlepšovat. A inflace prý podle něj bude čekat, jako to inflaci bude čekat pomalejší pád, než Fed očekával, a Bostič tak v podstatě dává, jo, zdá se, že je v tom jestřábím táboru a signalizuje, že by možná byl proto, aby třeba ty sazby klesaly jenom jednou nebo dvakrát, takže jo, takové zajímavé komenty přichází od různých lidí a dá se říct, že tam to makro, které bude přicházet teďka z Ameriky, tak v podstatě bude klíčové pro rozhodnutí o tom, jestli ty sazby klesnou třikrát, dvakrát, nebo třeba méněkrát, jo, vícekrát asi určitě ne. Ale jo, ten třetí hike, nebo ty tři hajky nejsou úplně stoprocentní a říkám, to makro teďka bude docela zajímavé sledovat, uvidíme třeba i v pátek ty výsledky těch NFPček, ale hlavně samozřejmě inflace, která bude přicházet z Ameriky. Takže tohle řekněme z té makrofronty za včerejšek, když se podíváme na ty jednotlivé akcie v S&P 500, tak včera jsme tam měli pár docela zajímavých pohybů. Určitě za pozornost stál hlavně Intel, ten se včera propadl o 8,2%. Což teda byla reakce na ten jejich AI event, který měli začátkem týdne, předevčírem to měli, ale až po uzavření jako burzy, takže včera na to reagoval Intel s tím, že oni tam v podstatě poodhalili více informací o tom svém foundry biznisu. A Intel se chce pokusit stát se výrobcem čipů i pro ostatní společnosti. Chtěli by být v podstatě takovou americkou verzi TSMC, což jo, bude stát asi ještě hodně peněz a úsilí. Celý ten foundry business totiž prý za minulý rok vygeneroval ztrátu 7 miliard dolarů a na tržbách ve výši 19 miliard dolarů. A to je ještě větší ztráta než v roce 2022, kdy na tržbách ve výši 27 miliard dolarů vygeneroval ztrátu 5,2 miliardy. Což není úplně samozřejmě ideální, tady vidíme, proč tak klesá. Proč tak klesla ta ziskovost Intelu, když se podíváme na ta jeho čísla, tak Intel byl samozřejmě velmi ziskovou firmou ještě před covidem, ale potom se něco změnilo a už vidíme co. Když se na to podíváme, tak Intel v podstatě ještě třeba v roce 2021 18 miliard a najednou potom v roce 2022 3,8 miliardy, 23,4, ta ziskovost se úplně vypařila. Většina z těch tržeb, které ten foundry business generuje, je přitom jejich vlastní business. Jo. A to znamená, že Intel jakoby vyrábí pro sebe a pro ostatní to zatím úplně moc nevyrábí. Z těch 19 miliard za ten rok 2023 to bude tak jako asi miliarda. Takže nejsou v podstatě ani v top 10 největších foundry businessů na světě. No a Intel, jo, prý podle Gelsingera udělal v minulosti několik špatných rozhodnutí, hlavně teda nevyužití té EUV technologie od ASML, díky čemuž prý musel až 30% svých waferů nechat vyrábět u někoho jiného, takže tady asi odpověď na to taky, proč se ten zisk tak výrazně propadl. Zároveň pak navíc uvedl, že letošek bude z hlediska ztrátovosti dokonce nejhorším rokem, a že by v černých číslech mohly být až někdy v roce 2027. No, takže jestli loni ztratili 7 miliard, tak letos ztratí asi ještě více. Jo, možná na break-evenu budou v roce 2027, ale teda jako jsem na ně docela zvědavý, nebude to úplně jednoduchá věc. Mají slíbenou spoustu peněz tam americké vlády v rámci toho Chip Actu, plus ještě nějaké další peníze mají od evropských vlád, kde chtějí stavět fabriky. To jim asi trošku pomůže na těch capexech, nějakým způsobem financovat ty capexy. Když teďka nevím vlastně, jestli to mají přes ty capexy, nebo to mají v nějakých daňových úlevách, asi obojí, tak uvidíme. Uvidíme, jak ta čísla budou vypadat v těch nadcházejících letech, ale ten zisk se v podstatě vypařil. Letos trh čeká od Intelu zisk nějakých 5,4 miliardy, příští rok nějakých 9,6. Takže trh v podstatě očekává, že ta ziskovost by měla začít znova nabíhat. Uvidíme, uvidíme. Nebudou to mít úplně jednoduché. Takže Intel včera minus 8%. Jinak si další věcí. General Electric včera rostlo o 6,7%. Když si dáme ty nejvíce ziskové společnosti, jak to máme Paramount Global. Ten teda včera rostl na těch spekulacích o tom, že prý se setkali s lidma ze Skydance, Davida Ellisona, což je ta společnost, která dala nabídku na nákup Paramountu celého. Takže tohle je docela zajímavé. Té akci to hnedka pomohlo. Jo, samozřejmě ta story si pořád s tou akcí zůstává a on to někdo asi dříve nebo později koupí, takže nějaký downside tam asi úplně velký není. případně samozřejmě upside, pokud by ta akvizice proběhla. Potom teda General Electrics, NRG Energy, to je utilita, Enphase Energy, Micron pokračuje v růstu 42% a tak dále. Mezi tím nejvíce ztrátové společnosti včera Ulta Beauty minus 15%, Intel teda Solventum, Estée Lauder, Bath Body Works a další, takže tohle byly zase ty nejvíce ztrátové společnosti. Jinak včera taky docela zajímavým tématem je, nebo byla situace na Disney, protože skončil ten Disney proxy fight mezi vlastně Bobem Igrem a Nelsonem Peltzem, což je takový, řekněme, heavyweight aktivistický investor. Peltz chtěl mít dvě místa v boardu, jedno pro sebe a jedno pro bývalého CFO Disney, Jay Russella. Peltz je nespokojený s řadou věcí, ztrátovost streamingu, nejasná budoucnost ESPN, slabý creative content a tak dále. Táhlo se to dlouho, Disneyho ten proxy fight stál asi $40 milionů, ale včera byly zveřejněny výsledky hlasování a v podstatě Iger má všechny lidi v boardu, Peltz nemá nikoho. Pro Igera v tom boardu hlasoval 94% akcionářů, Peltz prohrál v poměru 2:1 a bývalý ten CFO Disney Russella prohrál dokonce v poměru 5:1, takže tam nebylo moc řešit. A Iger říká, že tato věc je teda za nima a že se teďka můžou 100% soustředit na nějaký další vlastně ten svůj biznis a rozvoj je svý další aktivit. Takže tohle je win pro Igera. No uvidíme, co to bude znamenat. Jo, investoři zdá se prostě Igerovi věří a doufají, že je to ten správný člověk a ten jeho tým, který je schopen tu loď otočit. Takže tohle mám za sebou, jinak docela zajímavá věc. Včera ještě předtím, než ty výsledky byly zveřejněny, tak tam bylo pár líků, že prý by to asi mohl Iger vyhrát a na stranu Peltze se postavili třeba Bill Ackman a následně taky Elon Musk, který dokonce tady potom řekl, že přestože nemá akcie Disney, tak by rozhodně nějaké akcie koupil, pokud byš Nelson byl v členem boardu. No, takže se snažili takhle nějakým způsobem do toho zasáhnout. Každopádně ten poměr byl docela přesvědčivý pro Igera. Tak, tohle jsem chtěl taky zmínit, když jsme ještě u toho Elona, tak včera Tesla se trošku stabilizovala. Každopádně bylo tam několik cutů analytických. JP Morgan cutli Teslu z nějakých 130 na 115 dolarů. Guggenheim je cutli z nějakých 132 na 122. Deutsche Banka, ta je docela bullish, ta je 200 na 189, ale nejlepší byl nějaký hedge fund manager, který byl včera na CNBC a který prý tu Teslu shortuje od roku 2020 a podle něj má Tesla hodnotu $14 a dokonce by mohla zkrachovat. Někteří lidi prostě potřebují, aby se o nich psalo v médiích asi. Takže ale řekněme, že ten sentiment na Tesle se docela mění k horšímu. Konec konců na té akci to je docela vidět. Ale jo, Tesla včera v podstatě docela v pohodě, tam nějaký úplně velký pohyb nebyl. No, takže tohle je víceméně ode mě všechno, když se podíváme dnes ráno na futures, tak situace vypadá následovně, ty akce nám v podstatě nepatrně rostou ty futures v Americe i v Evropě, zdá se, že i ta čtvrteční seance by mohla být relativně klidná, z makrovo kalendáře tam toho dneska zase až tak moc nemáme, jsou tam nějaké PMIka z Evropy, Máme tam claimsy z Británie, teda ze Spojených států, korporátní kalendář je v podstatě bez nějakých dat a proto asi ta seance bude docela, řekl bych, v pohodě. Zítra teda NFPčka budou podstatě zajímavější než to, co přichází, to by mělo přicházet dnes. Tak na FX včera docela se pod tlak dostal dolar na páru s eurem. Tady se vracíme zase zpátky na nějakých 1.08. Tam už se držíme další dobu, takže asi nic úplně mimořádného. Schválně ještě se teda podívejme na ty bondy, jestli tam nebyl nějaký větší pohyb, který by to zapříčinil. Ty výnosy jsou docela stabilní na těch 36%, takže tady žádná velká změna nebyla. No a slabší byl dolar také na těch dalších měnových párech, tohle je libra. Japonec, ten je docela stabilní, tady pořád jako hrozí nějaká ta intervence. Bank of Japan, pokud by Japonec nějak výrazněji dál oslaboval. Kanaďan silnější vůči americkému dolaru. Novozélanděn a Australan taky dokázali zpevňovat, kačka. Taky nějaký 23-33 a na páru s eurem je kačka nějaký 25-30, takže tady taky docela pohodička. Zlato pokračuje v růstu, už jsme nějaký 2300 dolarech, tak slušný, uvidíme kam až vyroste. Stříbro taky, včera navyšovalo ty své zisky, už jsme na 27 dolarech, takže drahé kovy se nám docela urvaly, mezi tím krypto spíše klesá. Tak to je docela pěkné překonávání tady drahých kovů kryptem. Schválně, když se podíváme, jo, tak když dám zlato, pojďme být trošku nefér vůči Bitcoinu a dejme tam od roku 2021 a dáme tam Bitcoin. Tak za rok je to jednoznačný, ale když tam dáme ten pík. A tam třeba 21 tohle. A tím se to tak nějak drží, asi řekněme podobně. Ale říkám, jsem trošku nefér. OK. No takže zlato nám pěkně vyrostlo. Bitcoin a ty další krypto lehce klesá, ale samozřejmě, jo. Kryptoměny za sebou mají velmi silný růst těch posledních pár měsíců. Ropa nějakých 85-60, jo, to taky pokračuje v postupném růstu. Dobrý, ode mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak. Ahoj Jardo, jen si tu nechám tenhle komentář. Jednou budoucího dne, až stříbro dostane 50 dolarů za unci, se ti připomenu, rád bych ti jen dal, ten den poslal flašku šampaňského, pakliže si tomu otevřen. Co? Za co? vaše zisky a vaše ztráty jsou váš problém, tak si to kupte sama. Dejte si. Tak. Ahoj Jardo, moje portfolio je složeno asi z 90% Bitcoin, zbytek jsou akcie. Já bych hrozně rád investoval víc do akcí, ale nedává mi to smysl, když si můžu spořit Bitcoinu, který má mnohem větší výnosnost než jakákoliv akcie. Pro mě je Bitcoin mnohem víc bezpečnější a konzervativnější než akcie. Je pravda, že je to více volatilní, ale in the end Bitcoin stále roste a je fakt pravděpodobné, že Bitcoin, nebo nepravděpodobné, že Bitcoin půjde na nulu. Chci se tě zeptat, jak to vnímáš ty? Je to tím, že tě akcie baví, nebo že chceš prostě podpořit tu firmu? Protože pokud chci co nejvíce zhodnotit své peníze, tak to dám do Bitcoinu. Díky za odpověď, snad si pochopil můj point. Jo, pochopil. Určitě to nedělám, protože bych chtěl podporovat nějakou firmu, to rozhodně ne. Baví mě to, je pravda, ale taky chci být nějakým způsobem diverzifikovaný. Jo? Bitcoin byl super zajímavá investice z hlediska risk rewardu, řekněme ještě jo, vlastně nějakou dobu zpátky. Teďka s tím, jak Bitcoin roste, tak s tím, jak ho má více a více peněz, tak samozřejmě se asi nedá očekávat, že ta, nebo určitě se nedá očekávat, že ta ziskovost bude, ta výnosnost bude stejná, jako byla v minulosti. Čím Bitcoin je větší, tím ten výnos prostě, nebo ten případný zisk bude nižší. Jo. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli Bitcoin třeba v horizontu 10-15 let je lepší investice než akcie. A skoro jako bych se ani nebránil tomu, že možná by mohl být. Ale jistě to nevím a já určitě chci být jako více diverzifikovaný, protože ono to není úplně zaručené, že ten růst musí nutně pokračovat. Uvědomte si, že jako ten use case Bitcoinu vlastně žádný není, jo, kromě toho digitálního zlata, protože jo, se v tom hodně spekulovalo, že by to mohla být nějaká směna a tak dále. Prostě lidi to na nic nepoužívají, jo, to je prostě fakt. Jo. Ale já beru všechny argumenty, že to někdy do budoucna může být užitečné a tak dále, OK, v pohodě. No. Ale zatím to lidi na nic nepoužívají. Jo. A pokud ten Bitcoin dál poroste, samozřejmě, tak čím bude větší, tím více bude podobat zlatu, jo, které za předpokladu, že to bude jo, užívat nějaká masa lidí, tak to zhodnocování tam potom pravděpodobně bude jenom třeba o inflaci. Takže jo, ta atraktivita jeho s tím jeho růstem bude klesat jako investice a myslím si, že ten podíl Bitcoinu na tom celkovém portfoliu s tím, jak bude růst, by měl taky postupně klesat. Jo. Kde je, jo, jak moc rychle to může růst a tak dále, to se jo, může bavit, to samozřejmě to neví. Říkám, já si myslím, že by i klidně ty akcie prodávat mohl, takže vám rozumím, jenom prostě já osobně bych asi nebyl komfortní s takhle rozloženým portfoliem, ale pokud vy jste komfortní, tak v pořádku. Jo. To je každého věc a pokud vám tak vyhovuje, tak jo, vás určitě nebudu přesvědčovat o tom, a to děláte jinak. Jo, já to takhle posazené úplně nemám. Tak, ahoj Jardo, co si myslíš o Vonovi? Americké retaily se zvedají, typl bych snad, že i Evropa by mohla. Já je zase až tak moc, nebo americké reality, je zase až tak moc nesleduju. Já jsem je sledoval, když jo, jsme se o nich bavili, byl tady pěkný tip na ně, když to bylo na tom low. Taky mě to zaujalo, dokonce jsem se na to chvilku díval, přemýšlel jsem o tom, že bych to koupil, nakonec jsem to nekoupil a pak to uteklo pryč, takže teď už to určitě jako kupovat nechci, protože ta příležitost do značné míry je za náma. Nevím, jaký je tam discount momentálně, kam až by to případně mohlo být. Možná tam ten prostor ještě je, aby to rostlo dál, ale mně se moc nechce prostě kupovat. Obecně, jo, se mi nechce moc investovat do firem nebo fondů, které spravují nějaké nemovitosti, nějaké byty, prostě, jo. Já mám radši nebezpečnější investice, zajímavější pro mě osobně, takže tohle není úplně můj šálek čaje, ale jako proč ne, jo, já říkám, už jsem za to dlouho nedíval, nevím přesně, jak to mají s tím, kolik drží těch bytů a jaký mají ten net asset value. Takže teď vám to z hlavy nevysypu, ale není to úplně, úplně pro mě prostě no. Tak, ahoj Jardo, jak vnímáš situaci na EchoStar, respektive Dish, deadline 1.4. na uplatnění opce na 800 MHz je pryč a ticho v Opěšině. Předpokládám, že ji tady neuplatnili, jinak by museli vydat nějaký SEC filing, ne? Což znamená, že tuto část spektra může koupit kdokoliv jiný a Mode, když je dostává trhliny, akcie paběrkuje na úrovních 11 a 16, které odpovídá $5 v rámci původní DISH. Tuším, že si říkal, že se bude lámat chleba v první polovině 2024, tak by mě zajímalo, jak to vnímáš, zda vnitřně pozici jsi již odepsal, nebo stále věříš v dobrý konec, díky. No, to spektrum nebo to ještě 800 MHz zdá se fakt jako nekoupili, což bohužel jim by se to strašně hodilo, ale prostě to asi nemají prachy a nechtějí si zhoršit tu svoji balance sheet. Ta story se dost zhoršila si myslím na Dishi, jednoznačně nebo na nás, na Staru. Myslím si, že už to vůbec není o tom čtvrtém operátorovi, ale je to už jenom čistě jako asset play. To znamená, že ta aktiva podle mého názoru mají jako výrazně větší hodnotu než ten market cap. Ale je tady samozřejmě otázka, zda se jim to podaří nějak rozumně v nějaké dohledné době a někomu prodat, jestli se najde kupec pro ty aktiva, protože přece jenom, jo, já si myslím, že by tam nějací kupci mohli být, jo, napadá mě samozřejmě vedle třeba Amazonu, tak jo, Charter nebo Comcast, ti se pokouší o nějaký svůj jako wireless business a jim by se to teoreticky mohlo docela hodit, ale zase taky potřebujete vybudovat tu infrastrukturu kolem toho, takže není to tak, že by těch kupců bylo spousta a pokud by se žádný nenašel, tak jo, pro tu firmu to může být velký problém, že samozřejmě finančně ten jejich starý business jim jako dost rychle odpadá a oni potřebují refinancovat spoustu dluhu a protože teďka jako získají trochu času díky té akvizici s EchoStarem, tak jo, je to On to byl vždycky takový trošku jako moonshot a jo, zase a určitě se to hodně zhoršilo, jako, takže sleduju to, tu pozici tam stále mám, jo, je jako relativně malá a zajímá mě strašně, co se bude dít, i kdyby to nedopadlo ta pozice, tak jako pořád je to jako strašně jako zajímavý zajímavá play, co se týče toho, co se bude dál dít v celém tom telekomunikačním sektoru, protože tam jsou pouze tři velcí telkos, je tam T-Mobile, AT&T a Verizon. A pak je tam Dish, který sice jakoby nemá žádné tržby, ale má strašně moc toho radiofrekvenčního spektra. Jo. A ať už to skončí kdekoliv, jo, tak to může strašně zamíchat kartama celém tom segmentu. Tak na to jsem minimálně strašně zvědavý, ale zatím teda říkám, zatím to držím, ale ta story se určitě dost zhoršila, protože prostě jo, na to 5G bez nějakého partnera, bez nějaké pomoci prostě nebudou mít, na tu infrastrukturu nebudou mít prachy a ten rollout zatím neprobíhá nějak úplně úspěšně z její strany. A to, že tu 800 MHz jo, frekvenci nekupují, to je si myslím prostě blbý, no. Že oni tam, ta opce byla velmi výhodná pro ně, ale bohužel prostě nemají, to, nemají na to to ufinancovat, asi dá se. Tak. Dobrý Nardo, včera jsme mohli vidět otevření růst akcie Myers skoro o 5%, a tento růst byl však lehce po obědě smazán, mohl byste se prosím podívat do Bloombergu, zdali se objevila nějaká novinka, zkuste trošku googlovat, jo, na to, jako stejné informace jsou nějaký, co se týče těch firm na internetu. Tak dobrý den, Jardo, mohl byste se v Bloombergu terminálu podívat na společnost Vale a Rio, respektive na to, jaké příjmy a zisky mají z jednotlivých typů operací. Představte nám je, proč, jo, proč, pak se na ně třeba podíváme. No to samé tady, ahoj Jardo, mohl byste se podívat na KKR, je to moje největší pozice, mám v portfoliu, zajímal by je tvůj názor, jo, zase. Nebo tady to poslední, dobrý den, co LG, jo. Tak tady tyhle ty líné dotazy, to fakt tady neděláme. Jo, zopakuju, jak to tady funguje. Vždycky, když jako máte nějakou firmu, tak nám ji představte, co se vám na nich líbí, jaká je konkurenční výhoda, proč vám přijdou zajímavý, jo. Něco zajímavého k té firmě, jo, pak se na ně podíváme, a tohle to je fakt málo. Jo. Takže tohle je všechno z YouTube a co se týče mažemi to dotazy, tak máme tady něco od Tomáše k leteckým společnostem. Dobré ráno, přesně o tomhle tu ráno mluvíte, když komentujete letecké společnosti. A to je jasně nějaký článek, která na Maltě zahájila provoz nová státní letecká společnost KM Malta Airlines. Založená byla jako náhrada dlouhodobě ztrátové dopravce Air Malta, jemuž Evropská komise zablokovala další pomoc od státu ve výši 290 milionů eur. Založení nové státní aerolinie bez dluhů zdůvodnila maltská vláda přáním zachovat vlastního dopravce, který se postará o konektivitu s Evropou. Na jeho rozjezd poskytne podle dřívejších informací 350 milionů euro. Společnost má letat s 8 letadly Airbus a 320 NIO. Jedná se o stroje původně letající pro Air Malta. Pod novou firmou přejdou také původní zaměstnanci Air Malta. To je dobrý, no tak EU jim zakáže pomoc, tak oni založí novou a dají i 290 milionů euro. To je, nebo 350 dokonce. Jo, no to je prostě ono, jo, jako založit se na aerolinku je strašně jednoduchý, že jo, takže jo, ty firmy nemají žádný mout a ten biznis je prostě špatný, jo, nebo je velmi problematický a proto, když už někdo chce investovat do aerolinek, tak musíte asi investovat pouze do té, která má prostě úplně nejnižší náklady. A je to opravdu jako šampionem, co se týče jo, nějaké nízkonákladovosti. A proto Ryanair jsou taky tak úspěšní. Jo. Ti, kdyby mohli, tak nás tam nahážou všechny na ležato až po strop. Ale tady by takhle. Ale, ale jo, je to prostě, je to o tom. No. Fakt jako stačí nová rolinka bez dluhů a má okamžitě velkou konkurenční výhodu. Tak jo, toť vše, takže děkuju za vaše dotazy a komentáře a my se opět uslyšíme zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.